Izraels prezidents Šimons Peres ar aicinājumu Arābu līgai iesūtīt savus spēkus Sīrijā nāca klajā uzrunājot Eiropas parlamentu, izpelnoties parlamentāriešu ovācijas. Viņš paziņoja, ka Arābu valstīm ir jāiejaucas, lai izbeigtu slakteņu un novērstu valsts sadalīšanos. Peres pauda viedokli, ka Arābu līga var un tai vajadzētu izveidot pagaidu valdību Sīrijā, bet apvienotajām nācijām to vajadzētu atbalstīt, sekmējot Arābu miera uzturētāju spēku izveidošanu. Peres īpaši uzsvēra ķīmisko ieroču draudus norādot, ka tādi ir Bašara al-Asada režīma rīcībā un ka tie var nonākt nepareizajās rokās. Apdraudēts ir ne tikai reģions, bet arī Eiropa, norādīja Izraels prezidents. Jāpiebilst, ka ik pa laikam Izraels okupētajās un anektētajās Golānas augstienēs trāpa nomaldījušies šāviņi no Sīrijas, līdzīgi kā tas notiek arī uz robežas ar Turciju. Savukārt janvāra nogalē tika veistīts, ka Izraels reaktīvās lidmašīnas īstenojušas uzlidojumu Sīrijā. Ziņas par mērķi gan bija preturnīgas. Viena versija bija par zinātniski pētniecisko centru netālu no Damaskas, otra par autokolonu ar ieroču kravu Sīrijas-Libānas robežas tuvumā. Uzrunā Eiropas parlamentā Peres arī uzsvēra ģeopolitisko aspektu. Viņš norādīja, ka intervence būtu jāveic tieši Arābu valstīm, jo Rietumvalstu spēku klātbūtne tiktu uztvērta kā ārēja iejaukšanās. Bet runājot par rietumiem, Eiropā ir jauns par aktualizējis diskusijas par opozīcijas kaujinieku bruņošanu. Tikai pirms pāris nedēļām Eiropas Savienība nolēma atvieglot pret Sīriju noteikto ieroču embargo attiecībā uz opozīciju. Vienošanās paredz, ka kaujiniekiem var piegādāt neletālo palīdzību un tehnisko atbalstu. Lielbritānija jau atklājusi, ka nosūtīs piemēram pilnpiedziņas automašīnas un bruņu vestes. Bet Francija tagad paziņojusi, ka Eiropas Savienībai var nākties vēlreiz pārdomāt jautājumu par ieroču embargo, lai attiecībā uz opozīciju to atvieglotu vēl vairāk. Francijas ārlietu ministrs Lorenz Fabius norādīja, ka Asada režīmu ar spēcīgu bruņojumu apgādā Krievija un Irāna, kamēr opozīcijai šādu ieroču nav.
Cette question de l'embargo qui a été évoquée il y a déjà quelques semaines ici.
Pirms pāris nedēļām paceltais jautājums par ieroču embargo ir drīzumā atkal jāaktualizē. Mēs nevaram pieļaut, ka spēku samērs starp režīmu un opozīciju ir nevienāds, un tas novēr pie daudzu cilvēku noslepkavošanas.
Vācijas ārlietu ministram Guido Westervellem gan ir citāds skatījums. Viņš vēlāk norādīja, ka neuzskata, ka Sīrijā vairāk ieroči nozīmēs mazāk asins izliešanas. Viņa prāta Eiropas Savienības valstīm uz konflikta pārņemto valsti vajadzētu sūtīt palīdzību, kas saistīta ar medicīnu, infrastruktūru un pārtiku. Gince Moliņš, Latvijas radio.